Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave. Meqë sot të mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë, në kuadër të këtij emisioni i transmetojmë edhe dy intervista me kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkoj me vazhdimin e reformave, mos kthimi në periudhën para vitit e 2013, sepse të gjithë e dimë se ishte një kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Tha në intervistën për programin ton, kandidati lëvizjes së vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti. Zoti Ahmeti garon për mandatin e dytë në balotazhin e sotëm. Me Shpend Ahmetin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Ahmeti, me pak fjalë, nëse mund të përmbledhni, pse një qytetari i Prishtinës duhet ju jap votën për mandatin e dytë?
Për shkak të rimëkëmbjes së Prishtinës, të cilën e kemi bërë në vitin 2013, ne kemi filluar një sistem të ri politik, kisha më thënë, në zgjedhje dhe llogaridhënie dhe transparencë. Kemi prezantuar 12 prioritete, të cilat ju kemi kërkuar qytetarëve që t'i mbajnë në kulet dhe të shihemi në vitin 2017 për të na pasur çka kemi arritur dhe çka jo. Kemi ndalë gjërat e këqija. Sot në Prishtinë nuk flitet për korrupsion, nuk flitet për nepotizëm, nuk flitet për ndërtime pa leje, dhe kemi filluar gjërat e mira duke restauruar shërbimet bazike, siç janë 24 orë uji, duke bler autobus për herë të parë pas 30 viteve në Prishtinë, duke dyfishuar numrin e qerdheve. Qendrat e mjekësisë familjare funksionojnë në Prishtinë, karshi gjitha institucionet e tjera shëndetësore, të cilat nuk funksionojnë dhe nuk menaxhohen nga subjekti jon politik. Pra, thjesht kërkojmë vazhdimin e reformave, mos kthimin në periudhën para vitit 2013, sepse të gjithë e dimë se ajo ka qenë kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Prandaj unë këtë në Prishtinë e shoh si garnë mes të dy sistemeve, atë që kemi pas dhe në vitin 2013 në Prishtinë dhe që shohim gjithandej, dhe këtë që kemi parë në 4 vitet e fundit, një llogaridhënie transparencë, një qeveri si më e diskutuar nga të gjitha, domethënë është monitoruar çdo gjë, dhe sot ne diskutojmë për atë se çka ka mund të bëhet më shumë, cilat kanë qenë prioritetet, por jo për këtë qeverisje.
Nëse do t'i përmblidhni, cilat do t'ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme në Prishtinë?
Po ne kemi ndarë në 10 fusha prioritare, në 100 zotime. Ta u kanë rritë ambicje tash që për shkak se edhe kemi rezultate në 22 tetorit kur raporti i forcave ka ndryshu në kuvendin komunal. Tash nuk ka më mundësi blokuse nga ato subjekte cilat na kanë pengu në mandatin e parë, dhe i kemi 4 super prioritete, po i qujmë ne. E para është pastrimin mbeturinave, pra e kemi mbeturinat si prioritet që fillon prej konceptit të mbledhjes, orarit të ri logjistik, mënyrës së re së pagesës e deri te riciklimi i mbeturinave në 4 vitet e ardhshme. Super prioriteti numër 2 që ka të bëjë me mobilitetin apo lëvizshmërinë, pra me përfundimin e reformës në trafikun dhe transportin publik, parkingjet dhe rrjetin e shtigjeve të biçikletave, si dhe rrjetin pedonal, pra të këmbësorëve, me çrast do të zaventsohet apo do të përmirësohet trafiku në Prishtinë, do të përdoren më shumë autobuse, do të ketë më shumë motivime për ecje e jo për përdorim të makinave, dhe tre, kemi parqet dhe hapësirat sportive në çdo lagje.
Kandidati për kryetar të Prishtinës Arban Abrash nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se ka përvojë menaxheriale, që postierash është krijuar derisa ishte ministër në qeverinë e Kosovës, dhe kjo pikrisht i duhet kryeqytetit të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se programi i tij është shumë i mirë dhe buron nga vet kërkesat e qytetarëve. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë.
Zotja Abrashi, me pak fjalë, nëse mund na përmbledhni, pse një qytetar i Prishtinës duhet ju jap votën juve?
Pikëpara mendoj që ka të bëjë me vetë përvojën time menaxheriale. Domethënë, 2 vite të gjysmë si ministër kem menaxhuar projekte të cilat tek kalojnë shumën prej 1 miliard euro. Gjithashtu kam pas përvojë të mirë menaxheriale edhe në Ministrinë e Integrimeve dhe më herët edhe në pushtetin lokal sikur kryetar. Dhe kjo të bën pak a shumë ajo që i duhet edhe Prishtinës, një menaxher më i mirë i cili kryen obligimet edhe detyrat, shërbimet ka qitë qytetarve të Prishtinës. Kjo si pike pare, dyta ka të bëjë edhe programin. Nëse që kemi një program shumë më të mirë, programi cili ka burru nga vetë kërkesat e qytetarve, ndikor rreth 250 takime cili kemi pas me banorë në shumë lagje të Prishtinës, kemi pranuar një listë prej 321 projekteve, cilat janë kërkesa themelore, shpeshherë edhe bazike për banorët e atyre lagjeve, dhe sipër kësaj kemi futë edhe një numër të madh projekteve të mëdha publike që bëjnë Prishtinën kryeqytet. Në 4 vitet e fundit nuk është punuar në projekte të mëdha, tërë qeverisja u reduktua në 3-4 projekte, të cilat janë shumë të vogla, minimaliste, ne mendojmë që duhet të hapim punë dhe të hapim rrugë për zhvillimin e Prishtinës.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme?
E para ka të bëjë me karakterin zhvillimor të Prishtinës, që nuk kupton punësim edhe mundësi, punësimi edhe zhvillimi për të rinjt edhe trejat e Prishtinës, e kjo bëhet përmes disa masave cilat ne kemi theksu tani në program. E para ka të bëjë me fondin e punësimit, gratët për start-upe edhe për inovacion, fuqizimi zonave ekonomike ku ne, dhe krijimi zonave të reja ekonomike ku ne do të kërkojmë dhe do të forrasim numër të madh investitorëve që të sjellin prodhimtarinë dhe shërbimet këtu në Prishtinë, ringjalljen e sektorit të ndërtimit, sepse synojmë të fillojmë ndërtimin e Prishtinës së re ashtu si është në planet zhvillimore, dhe pak a shumë për krahjen e zejtarëve edhe sektorit të turizmit në Prishtinë, posaçërisht në zonën e Vollakut, i cila ka një potencial të madh zhvillimor. Para, domethënë, është kjo karakteri zhvillimor. E dyta ka të bëjë me shërbimet publike, të cilat janë nevojshme në Prishtinë. Ne mendojmë që do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes, do të përfundojmë sistemin e ujit, 24 orë ujë në tërë Prishtinën dhe tërë fshatat të Prishtinës, projekt që ka stagnuar në 4 vitet e fundit, është dashur ndërtohen edhe rezervuarët dhe stacionet pompimet. Do të fuqizojmë gjithashtu edhe arsimin dhe shëndetësinë, duke përfshirë ndërtimin e spitalit të Prishtinës dhe qendrat e reja mjekësore, ndërtimin e punëve të mëdha publike, sikurse unazat të Prishtinës, fillimi i rrugës A, fillimi i rrugës B dhe unazës së madhe që na fillon nga kodra trimave deri në Veternik.
Intervistën me Arban Abrashin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Akuzat të ndaj kryeprokurorit të Kosovës Aleksandar Ljumezi, nga ishi kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, se zoti Ljumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudences, konsiderohet se paraqesin edhe një goditje të fuqishme kundër sistemit të drejtësisë në Kosovë. Avokati Tahir Rreca i thot se ky rast e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, por përfundimi pozitiv i këtij rasti, se zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, sadopak mund ta zbusë dëmtimin e këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ish kryeprokurori i shtetit Tahir Rrecaj, aktualisht avokat, thot se raste të tilla dëmtojnë imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Konsideroj se ky ka qenë një rast i jashtëzakonisht i ndihshëm që e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, tu pas parasysh faktin se zoti Ljumezi është në majët e piramidës së sistemit drejtësisë, është kryeprokurori i shtetit. Sidoqoftë, përfundimi pozitiv i këtij rasti që ka rezultuar me faktin se zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, megjithatë është një vendim që sadopak mund ta zbuzë dëmtimin e atij imazhi.
Ndërkohë vetë kryeprokurori Aleksandër Ljumezi tha për Radion Evropa e Lirë se përveç se është dëmtuar ai personalisht nga akuzat e ngritura ndaj tij, është dëmtuar edhe institucioni prokurorit të shtetit.
Unë mendoj që më së shumti është dëmtuar institucioni prokurorit të shtetit, sepse është zvogluar besimi i publikut në këtë institucion, mirë po është goditur edhe shteti i Kosovës në përgjithësi, sepse është pikur dhe janë sajuar informacionet të pavërteta, kinse kryeprokurori i shtetit nuk e ka të dhënë provimin e jurisprudences dhe ky ka qenë një qëllim që të krijojë një kaos.
Në anën tjetër, Enver Hasani thot se qëndron prapa asaj se Zoti Lumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudencës, ndonë se tash më janë zbardhur hetimet.
Unë do në thëtë atë që kam thonë qëndroj dhe aj nuk ka provim, do thëtë, aj ka falsifiku provimin. Ato që i ka thot akt vendim, është gjithë gjokë në ligjore, prej mënyrë se si o formu, si si ka njës hetimin, do më thonë autorizimi për njësën hetimit, dhe të akt vendimi.
Me akuzat e Hasanit nuk pajtohet as pak Lumezi, i cili sqaron sërish çështjen e provimit të tij të jurisprudencës.
Provimin e jurisprudencës të kam dhënë në vitin 1991, pasi që kam kryer praktikën në gjykatën e qarkut të Prishtinës dhe ju kam nështruar këti provimi, kam qenë në riprovim, edhe erën e dytë e kam dhënë këtë provim.
Si të qoftë, pavarësisht polemikave, prokuroria tashmë e ka shpalur të mbyllur çështjen Lumezi. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, përmes një komunikate kishte konfirmuar se ka përfunduar procesin e grumbullimit të gjitha informacioneve dhe fakteve të nevojshme që kanë të bëjnë me pretendimet e ish-rektorit të Universitetit të Prishtinës Enver Hasani se dosja e provimit të jurisprudencës së kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi është e falsifikuar. Në një komunikat të lëshuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, thuhet se hetimet e këtij rasti janë bërë nga një prokuror vendor nën monitorimin e vazhdueshëm të një prokurori të EULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të investitorëve serioz për kompleksin turistik Brezovica. Procesi për Brezovicën vitin e kaluar ishte mbyllur si i dështuar nga qeveria e Kosovës dhe tash pritet që i tërë rasti prej fillimit të realizohet sipas ligjit për investime strategjike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Tregtis dhe Industris Bajram Hasani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke proceduar aktet nën ligjore të ligjit për investime strategjike dhe se pritet që ky ligj të jetë funksional deri në fund të këtij viti.
Ligji për investime strategjike ka kaluar në fillim të vitit 2017, mirë po nuk janë proceduar aktet ligjore. Ne kemi pas marrëz detyrë që jemi duke i bërë gjitha përpjekjet që na aktivizuan këtë ligj. I kemi bërë dy ozime administrative prej të dëmonë munges kema në ozime administrative në regulore. Këto dy ozime kemi procedu për qeveri, po besojmë që derin ka fundi këti viti që tjetësohet këtë leq.
Ministri Hasani thot se së fundi është bërë një propozim nga Ministria për planifikim hapsinor që të shfuqizohet vendimi për kompenzimin e pronave të pronarve dhe zotruesve të interesit të cilat prekën nga ndërtimi i qendrës turistike Brezovica.
Kryeministrin natyrisht është zotuar se nëse kemi investitar serioz, në çdo moment mund ta rikthejmë, për shkak se kanë qenë qëllimi ka qenë mos të hyjë qeveria në obligime, se ka hyrë diku nofa se 6 milion euro. Po ne edhe në prambetë të mon jemi duke pritur që ta jetojmë ligjin për investime strategjike, sepse natyrisht është projekti madh, ka vlerë të madhe.
Në qershor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të siguroj mjetet e nevojshme për zbatimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Udhëheqësi i Shoqatës së Turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radion Evropa e Lirë se kompleksi turistik Brezovica ka potencial të jashtëzakonshëm dhe se zgjedhja më e mirë për këtë aset ka qenë privatizimi i saj.
Problemi themelor ka qenë pse Brezovica nuk ka shkuar në privatizim. Ajo do të ishte zgjedhja më e mirë dhe më në 2 vjet, 3 vjet fillante, pastaj të vazhdohet me projekte megalomane siç është edhe ky. Meqen se ajo ka ndodhur. Besoj se situata është shumë më favorshme në aspektin legal, në aspektin organizativ, sepse ligji mbi investime strategjike jep atë mundësi për zgjedhje të investitorëve serioz.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharit, në komunën e Shtërpës, komunë kjo e banuan me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.